Vždycky, když se blíží úterý a zeptá se mě někdo, koho budeš mít jako hosta, tak odpovím, řeknu jméno a ten dotyčný se přizamračí a já tentokrát jsem říkala, no, Santiniho jazyk, vůně vanilky, povodeň, operace Silver A, Ďáblova lest. A když se ten dotyčný pořád ještě mračil, tak jsem dodala Lotrando, bez Zubejdy, tedy se Zubejdou. Jiří Strach, dobrý den.
Dobrý den.
Jirko, byly to všechny vaše projekty, teda zdaleka ne všechny určitě, ale ty, pod kterými jste podepsán.
Teď nevím, Maruško, v tom výčtu, jestli jste náhodou neopomněla Anděla Páně.
Možná no, Anděla říkala, Páně, toho někde, jsem si nechávala na závěr, protože Anděl Páně, ten prostě patří k Vánocům. Bude letos vlastně?
Andílek měl letos smůlu, protože byl plánován, programován Českou televizí na 23., ale bohužel se to trefilo do těch smutných událostí okolo úmrtí pana prezidenta Havla, takže musel jaksi být z televizního vysílání odkloněn.
Ano,
to je krásné slovo, odkloněn. A myslím, že se zase příští rok na Vánoce přikloní, dáli pánbu.
Určitě se moc těšíme. Jak jste trávil, Jirko, Vánoce?
Tak u nás v rodině jsou ty Vánoce celkem tradiční, zaměřené spíš na ty křesťanské hodnoty, než na nějaké materiální usilování o dárky, a samozřejmě, že si vždycky pod ten stromeček něco dáme, vždycky tam něco také nalézáme, ale všechno to směřuje směrem k tomu okamžiku Spasitelova narození, to znamená k té půlnoční mši a k těm božím hodům vánočním.
Ministroval jste?
No samozřejmě. Já i do dneška se občas převlékám do rochety a kleriky černé a nejčastěji na Velikonoce, kdy u nás v Čelákovicích v kostele jak se vypomáhám jako takový ceremonář, protože ona té velikonoční vigílie je poměrně složitá, je dost jiná než běžná mše svatá a tak, a já už to za ty roky docela umím, takže panu faráři různě napovídám, co bude následovat a jak to má být přesně, abychom něco nepokazili.
Jsou už farníci zvyklí, nebo jste třeba stále důvodem nějakého šeptání, šuškání, je to on, není to on?
Ne, tak vlastně v těch Čelákovicích já jsem vyrůstal, že jo, tam odtamtud pochází velká část mé rodiny, obě babičky z obou stran, dědečkové, takže tam já jsem trávil veškeré prázdniny, takže dávno předtím, než jsem se kdy vůbec objevil na jakékoliv televizní obrazovce nebo jsem natočil nějaký film, tak už tam jsem se jako dítě převlékal do té rochetky a do té malé kleriky černé a běhal jsem tam kolem pana faráře a kolem oltáře, takže ty všechny babičky a ty už jsou na mě jaksi zvyklé z těchto dob, takže pro ně, že najednou teď jsem v televizi, je to takový vlastně no a co?
No to já bych neřekla no a co. Zeptám se na to za chvilku. Režisér Jiří Strach. Dnešním hostem na Dvojce Českého rozhlasu je režisér Jiří Strach. Jirko, když jsem tak pročítala to, pod čím jste podepsán, jaký žánr vám je vlastně nejbližší? Je to pohádka, nebo je to historické drama, nebo je to detektivka? Dá se to tak říct?
Já bych nerad se zaškatulkoval s jedním konkrétním žánrem. Kdybych to měl říct v jakési nadsázce, tak pro mě tím nejlepším žánrem jsou dobré scénáře. Mě baví točit prostě dobré příběhy. A jestli to je už pohádka, nebo psychodrama, nebo cokoliv jiného, je už trošku jedno. Prostě mě baví, když to má jakési emotivní sdělení tomu divákovi a když si z té věci odnese ještě nějakou myšlenku, třeba nedej bože, tak je to prima.
Měl jste teď ten poslední rok hodně práce?
Ano, musím říct, že na jednu stranu pánbu zaplať, na druhou stranu už si přijdu trošku takový vyždímaný. Já jsem toho skutečně letos natočil poměrně hodně. Na jaře to začalo s setkáním s hvězdou, to byly 3 povídky pro Janu Hlaváčovou. Poté to bylo 3dílné pokračování Ďáblovy lsti, které se bude jmenovat Ztracená brána. To jsme točili celé léto, takový mysteriózní detektivní thriller s Aničkou Geislerovou, Jirkou Dvořákem a Ivanem Trojanem. No a jen co jsme dotáčeli Ztracenou bránu a já už jsem byl tak, jako že bych docela si dal tak aspoň měsíc dovolené, tak nám vyšel grant od Státního fondu kinematografie, o který jsme 2-3 roky žádali a pořád ho nedostávali a najednou jsme dostali 5 milionů na film Vrásky z lásky, což je comeback Jiřiny Bohdalové a Radka Brzo Bohatého po 40 letech na filmové plátno. No a to najednou nešlo prostě, tuto hozenou rukavici nešlo nezdvihnout, takže jsem prostě opět zapojil veškeré síly, které ještě v danou chvíli zbývaly a postavil jsem se na plac tohoto filmu.
Setkali se vůbec ti dva před kamerou od té doby, co natočili Ucho?
Ano, pro filmovou kameru to bylo Ucho v 70. roce, nepletuli se 69. tam někde, si myslím, ten film vlastně vůbec ani tehdy, myslím, nešel do distribuce, ten, jak dokončili, tak ho bolševik rovnou zavřel do trezoru.
A viděli jsme ho vlastně až po 89. roce.
Ano, ale oni, myslím, v 72. roce natočili s Františkem Filipem televizní film, nebo inscenace se tomu tehdy říkávalo, Kat nepočká. A to si myslím, že bylo jejich poslední setkání před kamerou. Takže je to skutečně, já jsem ročník 73, takže to se mi snadno počítá, mě pro teďka těch 38 let, takže je to skutečně zhruba 40 let, co oni dva nebyli před filmovou kamerou.
Kývli na to hned bez nějakého dlouhého čekání nebo si vzali čas na rozmyšlenou? Jak paní Bohdalová, tak pan Brzo Bohatý.
Maruško, kladete mi lákavou otázku, na to se ptají skoro všichni a já všem svorně říkám, nikdy nikomu neprozradím, jak jsem tyhle dva přemluvil, aby se spolu postavili před filmovou kameru. Jenom podotýkám, žádné peníze ani úplatky v tom nebyly. Nechám si to jako takové své malé režijní tajemství.
Dobře, a užívali si to?
Já si myslím, že jo, že vlastně to byl... oni jsou, víte co, oni jsou profesionálové, oba dva skvělí a z této velké profesionality prostě věk neubere ani mikromilimetr. Navíc po těch všech životních konotacích, ale i profesních, kdy spolu toho nahráli mraky, to Ucho nebylo samozřejmě jejich jediný film, tak tam existuje...
Oni byli spolu v divadle také.
Ano, byli spolu v divadle, tak nevím, kolik mocli toho spolu přímo nahráli na jevišti, to si nejsem úplně jist. Ale prostě mezi nimi funguje skutečně jakási jakoby oscilace. Lidé tomu říkají taková jakoby chemie lidskosti. Jo? A ta se občas projevuje laskavostí a občas se projevuje velkou ironií a vtipem, který jsou schopný proti sobě vzájemně poslat a tak. Takže to natáčení teda bylo naplněné tímto setkáním, touto jedinečností a myslím, že toto všechno se projevuje prostě v tom filmu. My už ho máme v danou chvíli střižený, takže můžu skutečně diváky nalákat na to, co jsme slibovali na začátku, než jsme ho roztočili, a to je kombinace smíchu a slz.
To je to nejhezčí, takový je i život sám, že jo?
Takové jsou Vrásky z lásky podle scénáře Marka Epsteina.
A ten příběh je...
Já nechci moc vyprávět o příběhu, je to příběh... bývalé herečky, která kdysi v 60. letech byla slavná, dnes už je zapomenutá a žije v jakémsi ústavu sociálních péče, odsunuta kdesi do zapomnění. A příběh starého profesora gymnaziálního, dnes samozřejmě už na penzi, kterého čeká operace očí. A on naposledy v životě chce spatřit tu hvězdu, kterou kdysi miloval, chci ji prostě potkat a vydá se za ní strastiplnou cestu někam do těch jeseníků a tak dále. Takže jestli je to taková vlastně taková podzimní road movie, abych to tak nazval. Ale ten příběh je, bych řekl, možná v danou chvíli druhotný. Prvotní pro mě vždycky bylo u tohoto filmu, u tohoto scénáře, to téma. A to je naděje. To je prostě film o naději. O tom, že i v tomto věku, 80 let třeba, lze najít něco, pro co má smysl žít, pro co má smysl, o co má smysl usilovat. Jo? Že prostě zabalit ten život jenom proto, že si řeknu, že jsem starý, že už na nějaké věci nestačím, je prostě srabské. A tyto dvě figury to nevzdají. Jo? Takže je to film o velké životní naději, o chuti žít.
Na člověka sedne nostalgie, když tohle to slyší, tak to byl Jiří Strach s Bárou Seidlovou v Lotrandovi a Zubejdě.
Teď by možná stalo, abych se posluchačům omluvil.
Ne, to bylo krásné.
Možná zase ti, co zůstali teď a nepřepli na jiný kanál, tak...
Jirko, jak je to dávno, co jste to natáčeli?
Je to v roce 96, Anděl Páně měl premiéru 97. Já vždycky, když slyším tuhle písničku, tak si vzpomenu...
Anděl Páně...
Lotrando a Zubejda, pardon, samozřejmě. Já vždycky, když slyším tuhle písničku, tak si vzpomenu na ten okamžik z hudebního studia, kdy jsme to s panem Uhlířem nahrávali, protože já tam nastoupil s takovým velkým sebevědomím bývalého dětského zpěváka z kýnova dětského sboru. Prostě ta jistota, že zpívat umím. A když jsem to zaspíval asi po třetí nebo po čtvrtý a po každé staré, že slyšel pokyn, že jsem pod tónem, tak se mi tak rozklepala kolena a už jsem nebyl schopen žádného kloudného výkonu.
Jak to tak přišlo, že jste vy přišel k filmu? Protože kolem vás asi nikdo moc se nezabýval uměním, nebo se pletu?
Jedině můj strejda je fotograf. Vlastně maminka s tatínkem, tatínek je matematik, maminka inženýrka ekonomie, brácha je lékař, jo, ten pak šel studovat medicínu, takže z toho mého nejbližšího okolí nikdo se tak jakoby konkrétně uměním nezabýval. Ona to byla vlastně velká náhoda, protože dřív se pořádaly takové velké konkurzy a ti asistenti režie poměrně soustředěně obcházeli školy a hledali ty ksichtíky dětské, které by se jim hodili do těch filmů a tak. A takže mě takhle našli v Bránické škole. Shodou okolností mě našla Drahuška Králová, která posléze sama točila filmy jako režisérka, ale předtím vlastně dělala pro paní režisérku Poledňákovou, vypírala pro Bylo nás pět. Mm-hmm. Takže takhle mě vlastně objevili. No a už jsem u toho filmu nějakým způsobem zůstal.
Čím jste jí učaroval? Ptal jste se jí? Mluvili jste o tom po nějaké době, když jste se potom zkamarádili nebo seznámili blíž?
Tak ona vždycky, jenom tak, když mě viděla, tak na mě křičela, já jsem tě objevila. Ale nikdy jsme to takhle nějak konkrétně neprobírali s Drahuškou, dej pambu nebe tady. Já si myslím, že to skutečně byla náhoda. Já měla takové velké uši, což mi do dneška zbylo. Měl jsem pyhy a byl jsem, do toho lezly ty velké modré oči, dnes už zakalené, ale tehdy ještě byly modré. A takže asi, když se vžiju dnes, když se podívám dnes už úhlem režiséra a takhle sám sebe bych se viděl v té lavici čtvrté u okna, kde jsem tehdy seděl, kde mě vybrali, tak bych asi sám sebe také vybral, musím říct. Že jsem na ně musel působit snad jako hezké dítě, nebo co.
Myslíte si, že to je velká náhoda? Je to...
Já na náhody moc nevěřím. Já vždycky věřím v nějaký vyšší záměr. Ať už ho nazýváme Bůh nebo osud, takže je to jaksi předem, ty některé věci jsou dané. Náhody asi příliš neexistují, si myslím, že člověk už nějak dostane do výbavy.
A vy jste byl takhle vybrán. A co si myslíte, že je vaším posláním, úkolem?
Teď jste mi položila těžkou otázku, Maruško, protože já vlastně jsem nikdy o svém práci a o svém filmovém angažmá neuvažoval jakoby o nějakém velkém poslání. Takže abych vám teď řekl jasnou odpověď, to je zajímavý. Ale vlastně možná dobře, že člověk nemá na některé otázky odpovědi.
S Jiřím Strachem, režisérem, povídáme na Dvojce Českého rozhlasu. Jirko, jaké jste vy měl vzory, když jste dorůstal a máte dneska nějaké? My jsme na to teď narazili během písničky vlastně.
No, je to pravda. Já jsem vlastně měl vzoru několik a vždycky byly z toho filmového prostředí. V momentě, kdy jsem se stal, nebo když jsem toužil, že se chci stát režisérem, tak jsem je samozřejmě vnímal v těch režisérech a nejčastěji samozřejmě v těch, se kterými jsem pracoval. Takže pro mě třeba velkým vzorem byl Karel Kachyňa, bezesporu. Byl to Jaromír Jireš. Byl to František Láčil, s kterým jsem se sice jakoby na place nepotkal, nicméně samozřejmě měl jsem to štěstí ho potkat. A v neposlední řadě, a možná jako nejdůležitější člověk, byl Zdeněk Syrový, který vlastně byl tím hlavním, tou hlavní jakoby ikonou, která mě k té režii dovedla. A jinak pak samozřejmě ty vzory má člověk a myslím si, že musí mít nějaké předvzory, nějaké ideály, ke kterým se chce upínat. Já logicky vyrůstám v tom katolickém prostředí, se mi vždycky jaksi spatřoval v těch svatých, v těch... A teď právě jsme v té pauze, co byla písnička, vzpomínali na naše státní, na naše
zemské
národní
patrony.
Zemské patrony, že než se vyspívá ten svatováclavský chorál, dokonce svatá Ludmila, svatá Aneško. To je vlastně, tady byly obrovské vzory v té historii, v té tradici a my vlastně pro samé vítěze, superstar a různé misky, z kterých si děláme takové současné ikony modernismu, tak na tyhle ty velké věci prostě máme tendenci bohužel často zapomínat.
Vy jste říkal, to už jsem chtěl být režisérem. Vy jste nechtěl být hercem na začátku?
Přiznám se, že ne.
Ale nějakou míru exhibice v sobě mít musíte.
Ale tak jistě. To je člověk, když předehrává hercům, tak potřebuje mít nějakou drobnou hereckou zkušenost. Ale pravda, já jsem se tak jako si překlopil za tu kameru, že dneska už o to herectví nějak neusiluji. Samozřejmě, když někdo z kolegů mě obsadí do nějaké malé role, jako na výpomoc, třeba nejčastěji pan režisér Klein, který tu mě dá nějakého přitroublého policajta, tu něco jiného pro mě přitroublého, protože co s tím mým ksichtem taky můžu hrát jiného.
Ale.
vlastně tak to rád jdu samozřejmě vypomoci, ale jinak se tomu herectví vyhýbám, protože jsem si vědom a denodenně to prostě pozoruju i na svém vlastním place, že je kolem mě mnohem talentovanější herců, než jsem já. Ať začnu u Ivana Trojana, vezmu to přes Vojtu Dyka a skončím u někoho z té nejmladší generace, třeba jako je Filip Cíl. To jsou skutečně lidé, kteří patří před tu kameru a strach by jim to tam neměl. Strach by jim tam neměl zaclánět.
Já bych nesouhlasila. Obsazujete i vy své kolegy?
No ano, a vlastně docela i rád. Právě ve zmíněných Vrázkách z láskách.
Z lásky?
V Vrázkách z lásky. Tak jsem obsadil svého ročníkového spolužáka Radima Špačka. A neobsadil jsem ho poprvé, on už mi zahrál v Silver A, mi zahrál Čurdu, toho známého národního zrádce. A teď hraje filmového režiséra, takže ve Vrázkách z lásky. Takže mě to obsazování kolegů takhle docela i baví.
Máte nějakou svoji hereckou stáj? Říká se, že režiséři mají třeba herce, se kterými rádi pracují?
A tak, kdo zná mé filmy, tak samozřejmě ví, že se tam trošku některá jména opakují, ale nebylo by to tak proto, že by to se odehrávaly nějaké kamaráčovty nebo tak. Je to proto, že já prostě se snažím obsazovat ty nejlepší herce. A protože jsme malá země a v každé generaci těch skutečně geniálních herců se zas až neurodí tolik, tak logicky ta jména potom těch nejlepších se často opakují, točí se v kruhu. Ale to se netýká jenom dnešních filmařů, ale když si vezmete těch pár generací zpátky, také se tam točili Menšíkové, Sovákové, Iva Janžurová, kolik měla ve své době vlastně komediálních rolích, vlastně ta generace hrála všechno a těch jmen z těch 60. 70. let vlastně napočítáte na prstech 10, možná 15.
A jak rádi se na ně díváme.
Přesně.
Na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu máme režiséra Jiřího Stracha. Přišel mail od Ivany. Dobrý den, těším se na pana režiséra, ale zatím z něj moc nevidím. Je zachumlaný do bundy a čepice. Máte tam zimu? Nemohl by si aspoň tu čapku sundat? Takhle, tak milá paní Ivanko, to je image Jiřího Stracha, protože on je stále v bundě a v čepici.
Já jsem myslel, že jsme v rádiu, nikoli v televizi. Teď
ale my tu máme kamery.
Tam, ale že jsme i v živém televizním vysílání, takže ne, ani ona to ani tak není image, je to dáno tím, že já jsem tak jako celkově zmrzlý, takže všude. A vlastně i to, že mám bundu, je tak, kdyby mě někdo chtěl vyhodit, tak abych se nemusel oblékat.
Naopak, my vítáme s otevřenou náručí. Jirko, taky mám ten pocit, když jste přišel, tak jsme se objali a vy jste čím dál tím hubenější. Je to tak, že když máte hodně práce, tak hubnete? Vy se ztratíte ze světa.
Maruško, ano, je to, ale já teďka zase slibuju a nejvíc asi to slibuju mamince, která určitě poslouchá a která právě proto, že jste to zmínila teď, tak mi pak bude teďka minimálně 14 dní říkat, vidíš, Jirko, i ta paní Redková říkala, že si zhubnu, to neříkám jenom, takže vám děkuji, to bylo od vás teď hezký vánoční
dárek. Tak to byla podpásovka,
ne, ale já teďka zase, protože teďka několik měsíců zase té práce bude méně a už teďka přes ty vánoční svátky jsem se s prominutím rozežral, takže já nějaká kila zase doženo, slibuju všem.
Nevypadáte na to. Je to tak, že když třeba píšete a připravujete se, takže na to zapomenete, na to jídlo?
Částečně na něj zapomenu, částečně vlastně na něj vůbec nemám chuť, jo. Ano, přeci jenom ta práce je tak vnitřně do jisté míry stresující, byť se člověk z pozice toho režiséra to nesmí dávat najevo tomu štábu, těm hercům. Pro ně to musí být ten silný vůdce, ten Napoleon v kramflecí, který přesně ví jak co. Ale samozřejmě, že člověk pochybuje mnohdy sám o sobě. Prostě ta jistota tvůrčí je někdy velmi kolísavá a tak. A oni se mi vždycky, ti moji spolupracovníci, smějí, že během natáčení jím jenom párky. Mě hrozně potěšil Pavel Landovský, s kterým jsem nedávno točil jeho takový dokument. On vyprávěl o Pavlovi Juráčkovi a on říkal, ten Pavel, ten byl hrozný, ten natáčení žral jenom párky. Teď se všichni samozřejmě kolem rozesmáli, protože říkají, no tak ten Strach to má úplně stejně.
Vy jste režisér filmový, televizní, ale nějak nemám pocit, že bych vás viděla někde podepsaného pod nějakou divadelní režii.
Ano, ono to divadlo ne, že by se mi vyhýbalo, já se možná také drobně vyhýbám divadlu, protože vždycky, když nějaká nabídka přijde, tak vždycky nějak upřednostní možná tu nabídku filmovou, která s tím koliduje zatím. A já vlastně mám pocit, je to zvláštní, protože si toho divadla do jisté míry nesmírně vážím a považuji ho za možná v jistém ohledu i těžší než film, tak mám jakoby pocit, že se mu ještě nedozrál. jestli nerozumíte. Ono je to totiž, tam najednou vás ta filmová technika vás často leckde z něčeho zachrání. Ale najednou to divadlo, které je skutečně jenom mezi tím portálem a vzdálenost k divákovi je někde 10 metrů, ale někde také 2,5, tak je tak blízká, že tam si myslím, že je potřeba vytvořit esenci absolutní pravdy. Tu, kterou často v tom filmu tak jako tu někde pošolícháme a tak a filmovým trikem doupravíme a tak. A tady si myslím, že je potřeba skutečně to naplnit něčím, čemu jsem jaksi ještě buď to nedospěl nebo nedozral. Ale těším se, až jednou budu v důchodu a už mě nebude bavit běhat s filmovou kamerou po zasněžených pláních, že se posadím právě do té třetí řady a budu těm hercům rozdávat rozumy jako divadelní režisér.
A tak bude to někdy.
Tak si představuji, jestli se dožiju, tak takové bude moje stáří.
Jaká je, myslíte, dnešní mladá generace filmařů a těch adeptů třeba filmového umění? Vy snad dokonce učíte? Je to tak?
Ano, já jsem na filmové škole v Písku. Jmenuje se to FAMO, Filmová akademie Miroslava Ondříčka. Má to po našem slavném kameramanovi takové jméno. A tam už, já nevím, kolikátým, 6., 7. rokem ty děti nebo ty mladé adepty režie, vlastně jim něco říkám o režii, o tom, jak by ty filmy se mohly a měly dělat. A já tam nejsem skeptický vůči té mladé generaci, já se v nich docela i častokrát vidím, protože od té své vlastní vysoké školy FAMU nemám tak daleko těch 12-15 let, takže kolikrát některé moresy, co mají oni, tak já si vzpomínám, že jsem měl také a některé druhy výmluv, proč nemohli stihnout to či ono a proč nemohli odevzdat cvičení a tak dále. Tak jako bych sám sebe slyšel před nějakými 15 lety, ale já tam vlastně mezi nimi vnímám skutečně některé velmi, velmi talentované tvůrčí osobnosti. Za všechny bych jmenoval třeba Honzu Chramostu nebo Vojtu Moravce. Jo, to prostě jsou skutečně talentovaní kluci, kteří mají šanci jednou výrazným způsobem promluvit do té české filmařiny.
Na je jaká je @rozhlas.cz přišlo pro Jiřího Stracha několik mailů. Ivana vám děkuje aspoň za mrknutí do kamery a přeje do nového roku zdraví, ať se vám daří, Jirko.
Taky děkuju a přeju taky nápodobně.
Marie si velmi pochvaluje vaše povídání. Pan režisér má příjemný hlas a je obohacující se s ním povídat.
Tak a moc mě nepřechvalte, ať nespichnu. Tak a
bude mít jinak nos nahoru. Jirka dokonce zamával do kamery a sundal na chviličku tu čepici a on ji nosí z důvodu toho, aby se nemusel česat. Je to tak?
Ale tak je to praktičtější, protože ráno získám 2 minuty navíc, kdy můžu déle spát.
Co vás teď čeká? Říkal jste, že budete trošičku odpočívat, že musíte vydechnout po tom náročném roce.
My jsme ještě letos roztočili pohádku, která se jmenuje Šťastný smolař. Podle námětu Maťa Mináče napsal scénář Marek Epstein. Ta vzniká v brněnském studiu České televize. A letos jsme si natočili jeden den na sněhu, protože ta celá pohádka vlastně by měla končit v tomto vánočním sněhovém období a zbytek budeme točit na jaře příštího roku, pravděpodobně někdy v květnu. Takže to je věc, která je v takovém jako výhledu připravovaná. No a dál, samozřejmě těch želízek člověk má v ohni více, ale já
myslím, že, promiňte, že vám skáču do řeči, ale musím se zeptat na Anděl Páně, protože když tady byla asi před 3/4 rokem Lucie Konášová, tak říkala, že jste domluveni a že snad píše. ptám se.
Píše, no já doufám, že píše, já samozřejmě nesedím scenáristce doma u počítače a nekontroluji dnes a denně, jestli píše, ale doufejme, že píše. Film jakoby takové hodně, hodně volné pokračování Anděla Páně by se mělo jmenovat Anděl strážný a držme teď palce nejvíc asi Lucii Konášové, autorce scénáře, aby se jí povedlo ještě vlastně tu jedničku překonat. To je dosti obtížné.
No to je.
Ty jedničky se vždycky těžce překonávají, ale já Lucii Konášové věřím, že to dokáže.
Já jí taky věřím. Mluvíte jí do toho, když si ten scénář přečtete, tak pak řeknete, tady to by se mi líbilo jinak?
Tak v této chvíli velmi málo, když ten příběh vzniká, on musí jaksi vyrůst z jedněch autorských rukou, tam není možná nějaká jakoby přílišná diskuze, tak samozřejmě, když už ten scénář je jakým s takým způsobem pokupě, tak se očekává, vlastně i možná předpokládá, aby ten režisér se s tím jaksi zžil a upravil to někde, nebo ne upravil jako ve smyslu, že by přepsal scénář, ale osahal to někde, škrtl větičku, tamhle připsal for a tak dále. A myslím si, že vlastně ten náš tvůrčí tandem s Luckou Konášovou, který jsme si zažili na Andělovi Páně, takže si ho teďka jaksi znovu obdobíme, že Lucka nebude tak, a už nikdy nebyla tak ješitná, aby lpěla na každé čárce svého textu, na každém slovu, každém dialogu, že mi nechává určitou volnost tom a zároveň tam je i důvěra, že jí to nepokazím.
Čeká vás nějaký větší projekt příští rok nebo v budoucnosti? Plánujete něco velkého?
Tak můj velký projekt je Sedmikostelí, román Miloše Urbana, který ovšem takhle už si sebou nosím na hrbu asi 10 let a pořád se najít velkorysý mecenáš, který by nám s tím pomohl. Takže vyzývám všechny bohaté posluchače, máte-li pár zbytečných milionů, zavolejte do studia Českého rozhlasu. A potom, a je to jeden z velkých mých dalších projektů a tužeb zároveň, který se přibližuje svým výročím v roce 2015, a to je Jan Hus. Já bych si hrozně přál natočit Jana Husa konečně tak, jak se skutečně stal. Přeji si obklopit se renomovanými historiky a nedělat z Jana Husa. Víte, on vždycky byl, bohužel ten Jan Hus, součástí nějakého ideologického výkladu, ale už od těch dob národního obrození nějakým způsobem ho používal Jirásek, pak zase přišla doba první republiky, i tam vlastně svým způsobem Masaryk chtěje se jak vyčlenit a vyhranit vůči Římu a Rakousku-Uhersku, tak si najednou toho Husa začal nějakým způsobem používat. Pak přišli komunisti se svým ideologickým guru Zdenkem Nejedlým a zase z něj, z toho Jana Husa chudáka udělali jakéhosi komunistu a tak. Takže on je nabalen nánosy neuvěřitelných legend, polopravd, lží, a to všechno nebyl Jan Hus. A já si myslím, že on by si k tomu smutnému výročí upálení vlastně zasloužil v tom roce 2015 skutečný a pravdivý film o tom, co Jan Hus byl a jak to celé bylo.
Tak nezbývá, než držet vám palce. Myslím, že se připojí i všichni posluchači Dvojky Českého rozhlasu, protože by si to věru zasloužil. Děkuju Jiřímu Strachovi. Jirko, přeju šťastné vykročení do nového roku. Všechno dobré a děkujeme, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, Maruško, a vám i posluchačům vše dobré.
Děkujeme. No a zítra středeční Děj, jaká je, moderuje Martina Kociánová, která se na vás těší. Marie Redková přeje krásný den.